Ja, det slo meg da Litland var inne på dette med jomfruene som har gått ut for å møte Herren og tenkte, og du, hvor viktig at du har din sak med Herren i orden nå, for det vil ikke bli noen tid når han kommer. Da må saken være klar. De blir med, står det. De andre ikke. Det er en ting til også jeg tenker på. Når man skal opp på et sted som dette her og tale Guds ord, så skal man liksom opp og si folket hvordan det egentlig er og henger sammen og så videre. Men det er noe som har gått opp for meg stadig mer, at når man skal tale om disse ting, så skal man i virkeligheten si det som er utsigelig. Det som et menneske ikke kan si, og det et menneske ikke kan høre og forstå. En er avhengig av at Guds ånd får gjøre det. Men jeg skal i alle fall forsøke å peke på noe av det jeg har fått se, og på noe av dette her som du liksom bare aner. For det er mye av dette her som befinner seg slik at du mer aner det enn ser det. Det er vel dette Paulus taler om som i en gåte, i et speil. Det er det som en dag skal bli helt klart. Det er ikke så om å gjøre at allting er så helt klart enhver tid. Men det er dette at hjertet er rettet på Jesus. Så uklart som det ofte er, så har en troende alltid dette at ja, han har hjertet rettet på Jesus. Og det er det som blir oss til frelse. Det er en Guds gjerning. Jeg nevnte at jeg har den der King James-oversettelsen. Jeg skal ikke si mye om det. Jeg reklamerer hverken for det ene eller det andre, for den ene er bedre på det ene, og den andre er bedre på noe annet. Men jeg leste, var vel i salme 84, noe veldig fint som slo ned i meg. Jeg tror det er sjette verset der, hvor det står om de salige som holder seg til Herren, og så står det: salig er den, eller de, som har fått pilgrimsveien lagt ned i sitt hjerte. Ja. Som har fått den lagt ned i sitt hjerte. Og det er dette, forstår du, det er ikke det alt det du forstår og har så klart her oppe, men det er det at Gud har lagt det ned i ditt hjerte, sånn at det henger fast ved ham. Det er en Guds gjerning, ifra ende til annen, altså. Han begynner, han fortsetter, og han fullender. Og så tar han seg av de skrøpelige og de elendige hele veien. Ja, Jesus, vi vil takke for at du er sånn, og at du har tatt på deg dette og fører oss til himmel og salighet. Vi kunne ikke gå et skritt på den veien, ikke engang tenke ut noe så det ble rett. Men du har sett i nåde, og så har du steget ned i vår fattigdom, og så har vi blitt rike i deg. Vi har det alt i deg. Amen. Ja, alt det Jesus har, og alt det Jesus er for meg, det er dessverre sånn at det jeg strever med så ofte, det er å få alt dette her inn i mitt eget hjerte, så det kan være der. Men Gud har gitt oss det i ham. Det er best sånn. Det er godt tatt vare på for oss. Jeg skal få lese noen vers fra Apostelgjerningene 10. Det er den beretningen som sikkert alle kjenner her om Peter som blir kalt til Cornelius, hedningen Cornelius sitt hus, for å forkynne evangeliet for dem. Jeg leser bare noe av denne beretningen. Apostelgjerningene 10 og ifra vers 24. I Jesu navn. Dagen etter kom de inn i Caesarea. Cornelius ventet på dem, og han hadde kalt sammen slektningene og de nærmeste vennene sine. Da Peter kom inn, møtte Cornelius ham og falt ned ved føttene hans og tilba. Men Peter reiste ham opp og sa: stå opp, jeg er selv bare et menneske. Og mens han snakket med ham, gikk han inn og fant mange som var kommet sammen. Da sa han til dem: dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med, eller å gå inn til en som tilhører et annet folkeslag. Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller ureint. Derfor kom jeg uten innvending så snart jeg ble tilkalt. Så nå spør jeg, hva er grunnen til at du har sendt bu på meg? Amen. Jeg stopper der. Men Gud har vist meg, sier Peter her, at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller ureint. Ikke noe menneske. Jeg må spørre, når jeg leser det, hva er det som har skjedd med Peter egentlig? Hva er det han har fått se? Hvorfor gjør han det nå som ikke før var lovlig for han å gjøre? Hvorfor overser han det og bryter dette budet, denne forskriften, setter den til side og går inn til hedningen? Det var altså noe som hadde satt Peter i frihet ifra disse her forskriftene som han var bundet av, og som han hadde å rette seg etter på alle mulige måter fordi han var jøde. Det var kommet noe inn i hans liv som hadde opplyst ham, som var satt i frihet ifra alt det der. Det var kommet noe nytt. Noe nytt som egentlig var noe gammelt. Noe som alltid hadde vært der, men som Peter først nå fikk åpenbart hva var for noen ting. Hele jødefolkets historie hadde vitnet om dette her, men først nå så Peter hva som var Herrens plan med jødefolket. Det var noe som hadde vært i Guds hjerte fra evighet av, forstår du? Og som nå slo ut i full blomst. At Gud fra evighet av, sier skriften, hadde utvalgt en mann til å sone og ta bort verdens urenhet. Og denne mann, denne person i historia, ja, det skulle være han selv. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Gud var her i denne verden og tok verdens urenhet bort ved sitt eget blod. Ja, hvem kan da kalle noe menneske ureint? Om ham, Jesus, så vitner Peter for Cornelius og forsamlingen hos ham i det 43. vers lenger ute her. Om ham vitner alle profeten at hver den som tror på ham skal få syndenes forlatelse ved hans navn. Men han forkynner også noe mer om Jesus her i verset før. Og han påla oss å forkynne for folket og å vitne at det er han som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde. Han er det. Det er altså i hans hånd din evige skjebne ligger. Den er lagt i en bestemt persons hånd, og det er han. Om du liker det eller ikke, om du tror det eller ikke, Gud har lagt det i hans hånd. Du kjem ikke utenom Jesus som du inn til livet vil gå, og det er sant nok. Men det er mere. Guds ord sier mer. Ikke noe menneske kommer utenom Jesus. Det er ikke bare de som går inn til livet, men hvert eneste menneske som er født og har levd og lever på denne jord, skal en dag møte ham. For Gud har lagt dommen i hans hånd. Ja, kunne det ikke da være litt interessant i det minste å vite litt om ham som jeg en dag skal møte som min dommer, utvalgt av Gud til å være den som avgjør min evighet? Det burde være interessant å møte Jesus, ikke sant? Vite litt om han, som har en så stor makt over mitt liv. Det ser ut som det er verden som har makt, og menneskene gjør som de vil, men det er ikke sant, skjønner du. Det er Jesus som har all makt over hvert eneste menneske. Disse store verdens herrer som du ser på TV og som liksom styrer i denne verden, han slokker den som et lys i et øyeblikk om han vil. Det er Jesus som har all makt. Og hvert eneste menneske, hvor stort den måtte være i denne verden. Og så står det om ham at hver den som tror på ham, det vil si tar sin tilflukt til ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Ja, men det kan da ikke bare stå sånn. Betyr det ingenting hvor mye og hva slags synd det taler om? Og... Nei. Her ser vi det som vi siterte fra kirkegård på møtet i går kveld. At det motsatte av synd, det er ikke dyd og moral som han sier, men nettopp det som står her, det er tro. I det øyeblikk et menneske kommer til tro på en Herre Jesus, så er det ikke mer synd. Det er altså troen, og ikke ditt strev som tar synda bort, for så vidt som det altså er tro til den Herre Jesus Kristus. Det var jo faktisk det vi leste her, at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse. Men der syndenes forlatelse er, der er jo ikke noe mer synd. Nei. Da blir det sånn som Luther sier, at der hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet. Er vi blitt trege til å høre? Ja, hva er det Luther sier også? Du må ikke komme inn for Gud, for Jesus, og be om nåde, sier han, og gå derifra og tro at du ikke har fått det. Kunne du tro det nå? Du har bedt han om nåde. Ja, så har du også fått det. Altså, denne tolleren som gikk rettferdiggjort ned til sitt hus, tror han følte seg rettferdig? Nei, det var en domslutning i himmelen. Gud sa at han er rettferdig. Det er evangeliet, altså det er Jesus som er din rettferdighet for Gud. Ja, hva er dette her som det taler om å bli liggende etter på veien? Det er jo noe veldig alvorlig. Guds ord advarer mot det. Dere ikke må bli liggende etter på veien. Det blir ofte slått ned på de svake og elendige da, vet du. Du må sannelig ta deg sammen, nå må det bli noe annerledes. Nå må du stå mer på for Guds rike, og nå må du det, og nå må du det. Du blir liggende etter på veien. Nei, det å bli liggende etter på veien, det vil si det samme som å bli trege til å høre evangeliet. Ja. Og det er en alvorlig situasjon, for husk det vi var inne på, motsetningen til synd er tro. Det er det som er det alvorlige i en kristens liv, det er å komme på avstand fra evangeliet. Det er denne striden Guds ord taler om, troens gode strid, å bli bevart i evangeliet, i samfunn med Jesus. Ser du på Kristen-Norges kamper i dag, så er det jo, de kjemper jo om helt andre ting. Nei, så kan du si at sånn som du ordner det fram nå, så tar du jo håpet fram alldeles. For er det ikke nettopp det som er problemet i mitt liv? Jeg får det ikke til å tro sånn som jeg gjerne ville. Og nå skal du altså legge denne steina til børa, at du må bli flinkere til å høre også. Ja, jeg vil si det sånn at håpet om å få det til å tro, det håpet må gå til grunne. Det må det. For du skjønner at da håper du på noe der fremme som endelig skal lykkes for deg. Og da er du alverga. Nei, sier ordet her, som vi leste teksten, du er allerede verga ved det Jesus har gjort. Ja. Det er ikke noe menneske som er vanhellig eller urent, som Gud ser det gjennom han som tok bort verdens synd. Det håpet må altså gå til grunne. Vi må miste det håpet om at det skal lykkes en dag, og tro, som vi gjerne ville. Og da kan jeg prøve å peke på det håp som Gud forkynner oss mennesker, og det er noe ganske annet. Det dreier seg ikke om hva du får til, men Jesus, han er vårt håp. Og da er det rett og slett synd for et hvert menneske å si at det er håpløst. For i håpløst ligger det at det er jo ikke noe håp. Og det er faktisk dypest sett det samme som å fornekte vår frelser og forløser, for Gud sier at han er vårt håp. Vi faller og forgår oss, det gjør vi, Og vi vet ikke ut eller inn ofte når det gjelder vår person. Men han har da heller ikke sagt det altså, at vi skal frelse oss selv. Han har jo ikke det. Men hva sier han? Det kom en engstelig mann til Jesus en dag. Datteren hans var alvorlig syk. Og du kan tro han bar steintungt der han kom. Og når de er på vei, så kommer noen dem i møte, sier skriften, og så sier de, bry ikke mesteren mer, din datter er død. Død? Kan du tenke deg noe mer håpløst og definitivt enn det? Hun er død. Og det er ikke noe mer å gjøre. Bry han ikke mer om dette her. Men hva sier Jesus da? Og da må vi høre etter, for det er viktig å vite det. Frykt ikke, bare tro. Tro på hans ord altså. Det er han som sier det til denne mannen, frykt ikke, bare tro. Og så nå som med deg, du ville være en så god kristen, ikke sant, da du startet opp dette her, men så falt du. Og så begynte det etter hvert å vise at det var noe i ditt liv, i ditt hjerte, i din karakter og i din person som liksom brøt sammen. Det var ikke hold i det. Du lovte Herren bot og bedring, i hvert fall hvis han ga deg sin kraft til det, så skulle det bli bedre etter hvert. Men så falt du igjen, og så var det verre enn før. Og så falt du igjen og igjen og igjen i det uendelige. Og så kommer vi endelig fram til dette der, kjære Gud, hva er det som er galt med meg? Det er jo noe som er fullstendig galt. Kjenner du noe til den angsten der? Hva er det for noe? Er de andre sånn? Eller er det bare meg? Hva har han å si deg? Frykt ikke, bare tro. På meg. Se på ham til du tror syndenes forlatelse. Jeg vet altså ingen annen vei. Jeg har gått denne veien selv. Og jeg vet at det bærer, jeg vet at det holder. Jeg har sett på Jesus som den synderen jeg er, til jeg faktisk tror syndenes forlatelse. Ja. Han har frelst meg, og jeg vet det. Og så er det sånn ennå at syndene, de kaster meg inn i anfektelser, og jeg tenker at så er det jo bare et bedrag alt sammen da. Men så er det jo samme løsninger hver gang også. Ja. Frykt ikke, bare tro. Jeg har aldri fått trøst på noe annet enn troen på Jesus. Men det har også holdt. Hør på Peter her, han hadde fått en bestemt beskjed som han åpenbarer oss her. Han åpenbarer oss det her, hva Gud har sagt, hvordan Gud tenker. Men Gud har vist meg, sier han, ikke hvem som helst altså, at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller ureint. Da gjør jo ikke Gud det selv heller, vet du. Og det er forunderlig. Han kaller deg ikke urein eller vanhellig. Men det er da det jeg faktisk er, sier du. Det har jo mine synder bevist. Men hva sier Herren? Har ikke Jesus sonet all verdens synd? Har han ikke det? Derfor så står det, og det er et merkelig ord egentlig, for det er sånn vi aldri tenker. Det står at Gud dømmer ingen. Tenk om det rettelig kunne synke inn, du. Gud dømmer ingen. Nei. Ingen. Det er et merkelig budskap. Det er jo alt for merkelig det. Er det sånn Gud der? Dømmer han ingen? Men han har lagt hele dommen i Jesu hender. Det er det å gå forbi ham som er dommen, sier ordet. Det er dette å ikke ville ta imot lyset som er kommet til verden. Og det er ikke disse tingene som du strever med. Å overvinne synd og bli et bedre menneske, som det heter. Ja. Jeg traff en, jobbet litt sammen med en for noen år tilbake. Han var med i det såkalte AA, anonym alkoholiker. Hadde vært veldig ut på kjør og fått hjelp der. Og det var fint. Skal ikke si noe gærent om. Han fungerte bra i samfunnet og alt. Så begynte jeg å jobbe litt sammen, så visste han det at jeg var en kristen. Synes det var fint, sa han da, til alle som liksom får hjelp sånn. Til å bli bedre mennesker, sa han. Da visste jeg ikke hva jeg skulle si. Hva skulle jeg si da? Jeg har aldri sett meg så gæren før som jeg gjorde etter jeg ble en kristen. Sånn er det. Det er ikke dette å bli et bedre menneske. Det er ikke derfor Gud tar imot deg, fordi du blir et bedre menneske etter hvert. Men det er dette altså. Jesus er jo den som har overvunnet din synd. Er du blitt treg til å høre evangeliet? Det er i hvert fall ikke forunderlig at vi blir det i dag med alt det vi hører forkynt. At vi blir treget til å høre evangeliet. Jesus er den som har overvunnet din synd. Og det har jo begynt å bli en stund siden etter hvert, at han gjorde det. Det snakkes mye om det å slippe Jesus til, og det er altså ingen annen måte å gjøre det på enn å høre og tro evangeliet. Det blir aldri noen annen måte å slippe Jesus til på enn dette, å høre og tro evangeliet. Og du ser Peter her, han forkynner evangeliet rett og slett ved det, at han stiger inn i hedningen Cornelius sitt hus. Det er en evangelieforkynnelse i seg selv at han gjør det. At han stiger over den dørstokken og ikke bryr seg om dem. Det står at mens Peter ennå talte disse ord i dette hedningehuset, så falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet, står det. I alle fall så står det i den oversettelsen her. Og da vil jeg spørre, falt den hellige ånd på alle dem som var til stede? Nei, det vet jeg jo ikke. Jeg var jo faktisk ikke der og så det skje. Men etter måten det er formulert på her, så var ikke nødvendigvis det tilfellet. Det står ikke alle som hørte Peter tale, men alle som hørte ordet. Og hvem er ordet? Hvem er ordet? Hører du ikke at det er Jesus, at det er Gud som taler til deg når du hører evangeliet forkynt? Vær den som tror på ham for syndenes forlatelse ved hans navn. Det er ordet som forkynner det. Det er Gud. Det er hans budskap. Det er hans ord. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og den hellige ånd falt på alle dem som hørte ordet. Det står, så tar med det verset mot slutten her i Johannes 5,25, hvor Jesus sier dette her. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer og er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Altså de som hører ordet, røsten, han som taler, det kan vi bruke som et navn på Jesus, på Gud. Det er han som taler. Det er ordet. Gud hadde vist ham, Peter, at han ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller ureint. Hva sier så du til det da? Skal du endelig få åndig fritt rom? Og si han takk som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Takk, Herre Jesus, så er jeg altså ikke lenger vanhellig og urein, og alt dette som mitt hjerte fordømmer meg for. Jeg er rein. Han sier det, David i en salme, Herre, du hører meg, for jeg er hellig, sier han. Og David hadde gjort visse erfaringer på hva det vil si å være en synder, det vet vi. Men jeg er hellig. Vet du det, du som tror på Jesus, at du er hellig? Du er et hellig menneske. Guds ånd har tatt bolig i ditt hjerte. Dette er det som virker den sanne lovsang til Gud i et menneskes hjerte, at det begynner å gå opp fra noe av dette her. Vi hørte her tidligere en kveld Moses som kom ned fra fjellet, ikke sant? Og så hørte han lovsang og spill og dans i leiren, og ja, det er vel sånn det skal være blant de troende. Vi skal jo være glade. Skal være glede i Guds leir og så videre. Men da han kom inn i denne leiren og så fikk han undersøke det nærmere, så fant han at årsaken til lovsangen, det var gullkalven. Ja. De lovsang ikke Gud egentlig. Jeg vil si det til deg, la deg ikke rive med av noe ytre. noe som mennesker holder på med, om det ser aldri så åndelig ut, men vent du på Herren. Altså, vær ikke fornøyd med noe mindre enn et møte med han selv. Ikke hva mennesket sier, men den største predikant som har stått fram i Norge, det spiller ingen rolle, altså. Du skal ikke være fornøyd med noe mindre enn at du selv får møte Herren. For det er ikke noe annet som kan frelse deg. Ikke noen sammenheng, ikke noe hvor rett det enn er, altså. Og så går du deg kanskje så dømt fordi du er så uåndelig og så elendig, og så er disse her så på topp. Det er farlig, skal jeg si det. Du skal være frimodig midt i din elendighet, og skal du vente på han. Det er så snart å bli forført. Noen sier jeg må være sånn og sånn, og andre sier at jeg må være sånn og sånn, for jeg er jo en kristen. Men det forandrer ikke noe som helst hvordan jeg bøyer og tøyer meg i alle slags retninger. Forandrer ingenting. Det som har forandret alt, det er at han har sonet mine synder med sitt blod. Det har gjort alt. Så jeg spør deg til slutt, du som har gått så mye på møter, og har du ikke hørt det? Han har sonet dine synder med sitt blod. Så vil vi igjen legge vår sak framfor deg, Jesus. Vi tror det at du er til stede i ditt ord også i dag. Taler til hjertene våre. Og du bevarer oss at ikke mørket vinner overhånd. At vi skjuler oss i det, men at vi står fram med alt akkurat sånn som det er. Amen.